la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Anca Șurian Capru și vă invit ca de la această oră să explorăm la dispoziția dumneavoastră teritorii considerate de Cătălina Bălan a fi poetic de partea bună a hărții. Este acesta titlul, trebuie să o recunoaștem, provocator al unui volum în trei părți în care sunt trasate nu numai granițe geografice, geopolitice, culturale sau emoționale, ci în care e inițiat și un dialog transgenerațional, când tandru și nostalgic, când crud și realist. Și cum cartea e încă destul de nouă, în așteptarea unei lansări care să o mai aducă în fața publicului, am purtat cu autoarea un dialog pe granița destul de fină dintre ce a vrut să spună autorul și ce a înțeles cititorul.
Este un proiect pe care îl simt foarte, foarte apropiat, mă identific cu el foarte mult, sigur, el abia a apărut.
De altfel, de partea bună hărții va avea în curând și o lansare după cea de la Gaudeamus, când?
Va fi pe 25 februarie de la ora 18 la Cărturești Modul și mă bucur foarte tare că îmi vei fi alături. Vor mai participa Nadine Vlădescu, Cezar Gheorghe și Steiner Lone. Moderatoare va fi Diana Iepure, coordonatoarea colecției Metamorfoze.
Și unul dintre partenerii tăi de dialog poetic în acest volum și ceilalți parteneri de dialog și poetic și grafic și conceptual care mai sunt.
Ghenadie Popescu cu intervenție conceptuală fotovideo, Serghei Timofeev cu sound design și dialog poetic, Sorina Popescu cu intervenție conceptuală grafică și, în ultimul rând, Diana Iepure cu dialog poetic.
De partea bună a hărții, spui tu că crezi că trebuie să te menții. Poate și ești, poate și suntem, dar devine din ce în ce mai problematic acest lucru de care parte bună a hărții să ne agățăm, pentru că, într-adevăr, noi oamenii care ne-am născut și am trăit după cortina de fier o perioadă, sau măcar cu amintirile părinților și bunicilor, știm că de partea bună a hărții înseamnă să ai libertate și să trăiești într-o lume în care să contezi ca om și ca cetățean. Toată această carte mie mi se pare că este despre a-ți câștiga această libertate în toate contextele în care te simți constrâns. Și mai înseamnă o traversare a unei imaginare granițe dinspre o lume rurală spre un univers urban. Viața noastră urbană este cea de-a treia parte, dinspre copilăria nu fericită, într-o lume rurală idilică, spre viața asumată a adultului, într-o lume urbană, cu ale ei toate și bune și rele. Eu așa am citit acest traseu. Oasele de la mijloc ne fac să ne gândim un pic cu frisoane la ce se întâmplă pe lume în general și la faptul că, de exemplu, poate n-ar trebui să-i ceri lui Dumnezeu să te ajute să faci cură de slăbire. Și dialogurile poetice sunt una din părțile acestei cărți apărute la editura Parola 45 în colecția Metamorfoze, deci o carte în care artele se metamorfozează și dialoghează. Cum a fost să pui poemele tale în acest dialog? Pentru că bănuiesc că aceste poeme sunt strânse într-o perioadă în urma anumitor meditații personale.
Am ascultat cu bucurie să văd cum ai citit cartea și cum ai reușit să găsești o explicație unind foarte multe piese de puzzle pe care le-am pus acolo, pentru că, într-adevăr, acesta este un proiect editorial care conține foarte multe tipuri de dialoguri, poetice, foto, video, dar cred că, în primul rând, conceptuale. E o carte la care au lucrat 5 artiști, este, în primul rând, o carte de poezie, asta este teritoriul principal al acestui proiect.
Iar cei care au lucrat cu tine răspund poeziei cu poezie.
Da, cu poezie în diferite forme. Și dialogurile acestea sunt foarte generoase. De fapt, autorilor sunt foarte generoși în a răspunde, în a face un ecou al poeziei mele așa cum au receptat-o ei. Am lucrat la această carte practic în 6 ani, de la debutul meu cu Cutii în 2019 până la a doua carte care a apărut la Gaudeamus 2025. Asta e perioada în care aceste 3 capitole s-au copt. Am scris poeme din fiecare în diferite etape.
Și ai și legat-o organic, într-un fel de prima, cu un mic cordon umbilical în forma unui poem.
Da, cred că e adevărat. Există legături între prima carte și a doua. În a doua, cred că am avut mai mult curaj să pun pe hârtie mai mult din mine, mai mult din ceea ce mi-era teamă să arăt în cutii, când eram mai mică și nu aveam neapărat curajul să mă arăt atât de vulnerabilă în poezie.
Eu încerc să o răsfoiesc acum pentru că vreau să vă citesc versul, de fapt, cu care începe această carte și care este o declarație de curaj. Familia mea n-a făcut niciodată risipă de resurse neregenerabile ale planetei. Am purtat toate hainele până s-au ros. Ei, așa începe, ai putea spune, o poveste de familie. Nu toate familiile sunt nefericite în felul lor. Și încet, încet, intrăm într-un univers familial, dar și familiar. Pentru că deși te-ai poziționat cu această primă parte a cărții despre copilărie, de partea mai puțin bună a hărții, cred că toți trăim într-o lume în care acest univers rural al buneilor nu e foarte deosebit. Adică eu m-am regăsit în multe dintre obiceiurile voastre de familie. Toate familiile fericite chiar sunt la fel.
Da, e foarte emoționant pentru mine să revin mental în acest spațiu al primului capitol din carte. Este o poezie care vine de acolo, dintr-un univers extraordinar de pozitiv, în care un copil se simte foarte liber și în siguranță, alături de niște bunici care creează o lume fabuloasă. Eu n-am scris acest capitol gândindu-mă la copilărie. Asta e ceva ce a rezultat. Capitolul acesta a fost scris în primul rând ca un capitol al doliului, fiindcă poeziile s-au adunat după ce bunicul meu a murit, în urmă cu 2 ani. Și cumva poezia a fost felul meu de a trăi această durere a pierderii și de a da un sens acestui doliu extraordinar de dificil pe care, din fericire, înainte să moară bunicul meu, nu l-am cunoscut. Și scriind aceste poeme și resimțind de fiecare dată o durere profundă, am fost foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am reușit să trăiesc și pentru sursa acestei poezii, o sursă care e într-adevăr foarte, foarte aproape de universul satului românesc, de pe oricare mal al Prutului. Înainte să ne întâlnim, ascultam un podcast cu Giselle Shapiro, care a și fost în România anul trecut, în care ea spunea, printre altele, că spațiul național nu este întotdeauna suprapus cu spațiul cultural. Ori noi avem pe cele două maluri ale Prutului două spații naționale, dacă putem spune așa, în care atât de similar este spațiul cultural și toate ritualurile și amintirile și plantele și grădinile și relațiile între bunii și copii.
De altfel, tu chiar spui cu un vers clar și răspicat, sunt produsul unei culturi.
Da, chiar așa este. Eu cred că scriitorii n-au cum să fugă, chiar dacă uneori spun că ei nu sunt, nu și-asumă o poziție socială sau ideologică, nu cred că au cum să fugă de predestinarea lor geopolitică, în care vine la pachet și cu un anumit set de idei, un anumit tip de ideologie. Da, eu mi-asum asta în ceea ce scriu. De altfel, spațiul, geografia, geopolitica, hărțile m-au preocupat dintotdeauna.
Te preocupă și profesional. Da, dincolo de
absolut. Pământ. Eu am terminat o facultate de științe politice, astăzi sunt doctorandă, lucrez la o teză de diplomație culturală și mă interesează transferurile culturale și influența transferurilor culturale în construcție statală post-totalitară. Eu am cultivat, dacă vreți, pasiunea asta pentru științele politice și pentru poezie în paralel și cred că se vede contaminarea, deși nu mi-o propun, nici ceva ce nu mi-am propus, dar ceva de care nu mi-e frică să spun că da, eu mi-asum această poziție pe care o vedeți din poezia mea, sunt produsul unei culturi.
Mai spune poezia ta suma multor complexe de inferioritate și a traumelor transgeneraționale pe care niciun deceniu de terapie n-ar putea să le îmblânzească. Și mai spui tu că familia e pe primul loc în acest spațiu aici. Cred că suntem într-un areal mai larg, balcanico, central, european și chiar cumva și mai spre Orient, pentru că, într-adevăr, ținem în familie și bucuriile și traumele foarte sub capac, așa.
Cred că aici intervine și rațiunea de a exista acestor dialoguri poetice care sunt anunțate și pe copertă. Am lucrat cu artiști din diferite zone geografice. Eu m-am născut în Republica Moldova, Diana Iepure la fel și cu ea, în care editoarea acestui volum am un dialog poetic. Ghenadie Popescu este din Republica Moldova, Serghei Timofeev este din Riga, din Letonia, Sorina Popescu este din România. Da, explorez zonele astea de asemănare și deosebire. Mă interesează în primul rând hărțile noastre interioare.
Ce ai descoperit că ai în comun cu toți acești oameni?
Eu despre mulți dintre ei știam deja sau intuiam pentru că îi cunoșteam, fie că le-am citit cărțile, fie că îi urmăream în ce făceau, de exemplu Ghenadie Popescu, care nu e scriitor, ci e artist conceptual, plastic, e un artist foarte complex. Cred că avem interiorizată diferența dintre ce este sau ar trebui să fie bine și ce ar trebui să fie rău din perspectiva asta a hărților, a părții bune sau rele a hărților.
Poezia ta poartă un dialog foarte simplu, firesc și sprințar în familie, dar când iese să se deschidă către lume, găsește mai degrabă zonele de umbră, de tristețe, de nesigur.
Din fericire, am avut material poetic din sânul familiei așa ca un safe net. Nu m-am gândit la asta înainte să-mi spui, dar într-adevăr, atâta timp cât mă poziționez în universul poetic familial, lucrurile într-adevăr se văd cu o mai mare lejeritate și cu mai multă încredere.
Da, e o petrecere continuă în familie, e chiar o poezie despre o petrecere. Dar apoi, în partea a treia, în zona urbană, este un spațiu al trăirilor mult mai generos, mai ales pentru adolescent. Așa cum acolo îți creai un spațiu sigur în copilărie, în bunici, aici creezi un spațiu sigur în propria interioritate și încerci să navighezi prin toată lumea asta, căutând elemente de frumos. Pe ideea asta de a fi bine, spui tu, trăim ca în 1920, privind nu peste ocean, ci mult mai aproape, aflându-ne de partea bună a hărții. De ce ai ales 1920?
Mă gândeam la felul în care societatea era foarte, foarte agitată atunci, mă gândeam la ce urma la ascensiunea nazismului și a fascismului, mă gândeam la al doilea război mondial care urma să vină, mă gândeam la acel stres pe care îl trăia societatea globală, neînțelegând ce va urma.
Dar la 1920 lumea trăia într-un plin șoc post-traumatic.
Într-adevăr, bine, la anii 20 se referă lumea istorice și ca la un fel de belle époque și m-am gândit și la asta, că noi acum oscilăm între agonie și extaz, ne bucurăm că noi nu avem un război descris la graniță cum au vecinii noștri din Ucraina, dar noi totuși suntem parte a unei logici beligerante foarte active. Cred că mai ales la asta mă gândeam, la această duplicitate și ipocrizie a contemporanilor noștri de a trăi în continuare vieți liniștite mușcând din croasante și noi în România, fără să ne dăm seama că în orice clipă se poate deschide un hău în care să cădem înapoi într-o parte a hărții din care am încercat deja de 3 decenii jumătate să ieșim.
Da, și ai un poem în oasele, în partea a doua, în care încerci să delimitezi mult mai bine acest lucru cu fetele care stau la coadă la caserie cumpărând aceste produse fast fashion, nu? Pe care azi le cumpărăm, mâine le aruncăm, ne gândindu-ne că în alte părți ale lumii nu mai ai ce arunca, nu mai ai ce cumpăra și trăiești, exact cum spui, piși dintr-o dată într-un abis.
Păi să ne gândim ce se întâmplă cu femeile din Orientul Mijlociu care devin proprietatea bărbaților.
Afganistan, sau... asta e o chestie de curând.
E o chestie de curând, da. Dar sunt și alte exemple îngrozitoare. Și în America, când se vorbește despre dreptul la avort, acum e halucinant. Acum te întrebi care mai e partea bună a hărții, de fapt.
Voiam eu să-ți spun ca ultimă întrebare, dar se pare că încă te gândești la ea, pentru că și eu mă gândesc de care parte bună a hărții să mă mai agăț.
Eu mă agăț de partea europeană a hărții. Eu nu cred că în acest moment în lume poate să existe un teritoriu mai sigur, atât pentru siguranța noastră fizică, dar mai ales pentru libertatea gândirii și a cuvântului și a presei, un spațiu mai bun decât Europa. Nu cred că avem și mă bucur că mă prinde acest tumult global într-o România europeană.
Și într-o capitală europeană, pentru că e clar că în partea a treia Bucureștiul este, de fapt, da, scena și numită, faci referință la drumul taberei la un moment dat, a vieții tale interioare și lectura mea se bazează pe textul tău, că e vorba de o viață interioară, că spui viața noastră urbană se lovește de viața noastră interioară. Practic, aceste poeme sunt un soi de încercare de interiorizare a tumultului orașului și o încercare a omului tânăr de a-și trăi concret, firesc și normal dragostea, viața și tot ceea ce se leagă, inclusiv de ideea de îmbătrânire. Concentrezi în această parte a treia mai multe vârste, tu ești destul de tânără, nu le-ai trăit pe toate, dar practic ne dai tuturor un fel de nad așa să plonjim în astfel de meditații.
Într-adevăr, eu am 30 de ani, am trăit șocul primului schimb de prefix care te afectează, de fapt, că la 20 abia aștepți să fii mare, să ai voie, să faci orice, dar la 30 lucrurile pentru mine au început să capete o seriozitate neobișnuită. Acum mă gândesc că totuși ar trebui să fac ceva mult mai serios cu viața mea decât până acum un deceniu. Da, e adevărat, n-am trăit vârstele unele despre care scriu, dar am luat exemplu bunicilor mei și oamenilor mei apropiați ca un preview de ce ar putea să se întâmple. De multe ori mă gândesc că, bun, când o să fiu pensionară, aș vrea să nu trăiesc criza pensionării așa cum au trăit-o bunicii mei care au fost toată viața profesori și chiar au lucrat în continuare în școală mult timp după ce au atins vârsta pensionării, pentru că nu se puteau desprinde de acest univers care le-a fost central toată viața. Și uitându-mă la ei și la experiența lor și la cât de mult au suferit să se desprindă de catedră, am zis, bun, nu, trebuie să mă gândesc. Reminder pentru mine însă, când voi împlini, nici nu mai știu dacă vom prinde noi pensie, dar oricum, când se va atinge anul, să zicem acum cât o fi la femei, 62, 63?
65, hai, 65 la mine, care sunt bătrână.
Bun, deci să zicem 65, să-mi aduc aminte să se aprindă un piculeț, să zic, nu intrăm în depresie, se pot întâmpla lucruri frumoase după 65, de exemplu poezie, de exemplu, nu știu, un club de șah, de habar n-am, de lectură, nu trebuie să ne ancorăm în lucrurile astea care ne fac să ne întristăm, să ne gândim că viața noastră s-a terminat.
Și stilistic se simte într-un fel această lucrătura ta de a ne purta prin mai multă vârstă, pentru că tot așa mi-am notat eu niște versuri, o să te rog și pe tine să-mi citești un poem pe care vrei tu, dar eu mi-am mai notat niște versuri de la întrebarea din club a ce e poezia, când spun versurile stăteam crispate, nici nu mă mișcam, de teamă să nu mă întrebe și pe mine, până la un vers de doamnă deja, doliul prin lectură elegantă, expresia fricii. Adică și prin limbaj și stilistic ești un soi de maturizare în această parte a treia, încercând prin limbaj să cucerești niște vârste. La unele n-ai ajuns, dar după cum îmi spuneai, ai vrea să ajungi și să ajungi fără să porți traumele altora în tine, traumele de care vorbeai la început.
Dragă Anca, eu în general sufăr de un enorm sindrom al impostorului. Dar ascultându-te cum ai vorbit despre poezia mea și cum ai citit-o, am început să capăt oarece încredere în forțele proprii și mă simt foarte onorată. Mi se pare incredibil că ai găsit atât de mult valențe, atât de multe legături pe care eu nu le-am bănuit când am pus împreună aceste capitole în acest fel și îmi face o mare plăcere să ascult și să văd cu câtă atenție ai citit și cu câtă emoție și empatie.
Dragă Cătălina, îți fac și eu o mărturisire atunci, că și eu sufer de un sindrom al impostorului, deși sunt filolog, nu sunt critic literar și întotdeauna încerc să merg la text și mai ales încerc să rezonez, încerc să intru în dialog cu acel text, pentru că altfel de ce citim?
Da.
Cred că cel mai mare compliment pentru un poet, pentru un scriitor, e ca cineva să spune, asta mi-aș fi dorit să scriu și eu, asta aș fi vrut să-mi iasă și mie. Iar uite, versurile astea, doliul prin lectură elegantă, expresia fricii, mi-aș fi dorit să le scriu și eu. Și o să te rog și pe tine să ne citești un poem.
Cu bucurie. Hai să găsim unul scurt și amuzant. Dansatorii de tango. La dansatorii de tango mă atrage chimia. Îmi plac mișcările lor extrem de rapide, parcă le ies perfecte din prima. Ce înseamnă pentru tine succesul? Ce înseamnă pentru mine să mă simt iubită? Am citit că pupilele se dilată când te uiți la cineva pe care îl iubești și de atunci mă uit la pupilele tale cu mare atenție.
Din volumul de partea Buna Hărții, Cătălina Bălan ne-a oferit un poem de dragoste ca un tango scurt și intens, potrivit și așa ca de ajun de dragobete, dar și ca invitație la lansarea de miercuri de la Cărturești Modul în Capitală de la ora 18. Acum, la dispoziția dumneavoastră, o ascultăm pe Zaz și un cântec, zic eu, potrivit pentru ziua de mâine, în ton cu mai noua urare de îndrăgostit, mâine e despre tine. Bine, ăsta e un calc din engleză, noi o ascultăm pe Zaz în franceză, apoi urmează și povestea de noapte bună copia serii, o seară pe care eu, Anca Șurian Caproș, vă doresc să vă petreceți, ca de obicei, într-o dispoziție excelentă.
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. Toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi.